fa Bela Golba.
Stvaralac može da stvori nešto od danas za sutra samo ako sagledava prošlost. Čovek nije prazan list. Hod u prošlost omogućuje mi susret sa budućnošću. Sava Rakočević, slikar i pesnik. Hod svetlosti tvojim tokom nečujnog hoda. Nabrali smo dana koliko i godina. Idući za suncem, zalazimo. Vrh je svaki ispod nekog neba. Sve što vidimo, vidimo napola. Tebi, nečujnog hoda, vidljivo sve je. Gde je izlaz? Stihovi Save Rakočevića govore o ljudskoj sudbini, prate ljudsku egzistenciju, dovode čoveka u vezu sa kosmosom. Pesnikove ključne reči su kosmos, svetlost, sunce, tama, početak, sunce, upaljena žita, kamen, ptica, voda, drvo, zemlja, zapisao je Zoran Gluščević.
Kad bih znao kako sam ja nastao i da li jesam i kakav jesam i šta sam, najverovatnije bi onda bolji odgovor dao i kako i slika nastaje. Ali da pređemo na stručno, kako nastaje slika. Nastaje iz onog sveta koga imam u svojoj svesti. A taj svest nije samo u jednoj slici. On možda bude u jednom celom ciklusu prisutan sa različitim pričama, sa različitom literaturom, da prevedem toliko odnosu literaturu, i da sa različitim sadržajima u mnogo tih slika bude zastupljeno i rečeno. Kako nastaje? Nastaje iz one misli, iz onoga što čovjek nosi, iz onog sveta koji ga progoni i koji želi da opiše ili da pokaže, a na ovaj način da ga pokaže bojom i likovnim elementima na platnu. Koji je to svet, zavisi šta samog slikara interesuje i šta on želi da kaže. I u tom smislu se rađaju i moje slike.
Slikarstvo Save Rakočevića ima svetski značaj, jer je slikar uspeo da spoji arhetipsku imaginaciju, metafiziku moderne abstrakcije i nepomućeni mir vizantijske ikonografije, zapisao je Oto Bihaljimerin. Razgovor sa Savom Rakočevićem pripremila je Milja Milosavljević.
Kada ste, gospodine Rakočeviću, završili osnovnu školu, pa srednju školu, kako se dogodilo da se u vama probudi želja da postanete slikar? Da li je postao neki trenutak koga i danas možete da se setite?
Možda to je počelo i pre škole. Kao dete osjećao sam boje, ali sjećam se jedne slike. Nisam imao ni pune 3 godine. Kad sam u jednom zelenilu, u senci, ugledao neko plavetnilo. To me frapiralo, ali nisam znao šta je to. Poslije kad sam odrastao, shvatio sam i razumeo sam o čemu se radi. To su u toj senci, u tom hladu, bile ljubičice. I to plavetnilo me, obuzelo i verovatno ostavilo neki utisak te plave boje, tog sadržaja, te intenzivnosti, koja me sigurno prati dan danas. Normalno da ta plava boja kao takva, posle sa razvitkom i kroz rad, uticala i na druge boje i možda u svom slikarstvu ne preovlađuje baš plava, ali je uvek prisutna. To su momenti prvih nekih doživljaja pre škole, a isto tako pre početka osnovne škole. Moj deda je držao kafanu u peći i u toj kafani pojavio se jedan mladi čovjek koji je pokazao na jednom papiru jedan crtež. To je prvi crtež koji sam ja vidio da je neko rukom nacrtao i nisam znao šta je to, kako je on to postigao da napravi tako jednog vojnika, jednog srpskog vojnika. Čudio sam se kako je on to uradio, ali sam onda u sebi pomislio da ja to mogu da uradim. I pokušao sam i tako sam počeo da crtam. A kao i sva deca, pravio sam crteže koji su poznati u dečjem uzrastu, a to je kuće, vagone, vozove, ptice, drveće i sl. To su neki moji prvi utisci, prvi neki momenti koji su me zaneli da bi nešto počeo da crtam.
Da li se sećate vašeg prvog susreta sa freskama, odlazak u Pećku patrijaršiju i manastire na Kosovu? Kakve utiske nosite sad?
Opet je vezano za moje detinjstvo, jer sam često odlazio u patrijaršiju, Pećku patrijaršiju. Gledao sam te ogromne naslikane figure na zidovima. Znao sam da su to sveci, da je to jedan hram. Čudio sam se kako su ogromni, kako imaju jake poglede, izrazite likove, karaktere. I kao dete pitao sam se gde je Bog. Tražio sam Boga. Siguran sam bio da je on tu negde, da je prisutan. I to sam sam rešavao bez ičije pomoći, ali kako sam video jednu najveću glavu sa izrazitim očima na jednoj kupoli centralnoj, onda sam smatrao, pošto je najveća iznad svih ostalih, onda sam došao do zaključka da je to Bog. I tako sam bio siguran da sam video Boga. Međutim, u susretu, slušajući starije, da li kod moga dedu u kafani, da li na drugim mestima, kad govore o Bogu, neko veruje u Boga, neko ne veruje u Boga, ima Boga, nema Boga, ja sam ćutao, nisam imao ni slobodu da se umešam kao dete u njihove razgovore, ali bez obzira kako su oni govorili, ja sam u sebi mislio, pričajte vi, mislite kao hoćete, ali ja znam gde, jer sam ga ja video. E tako, moj prvi susret bio sa Bogom. Znao sam gde se nalazi i kako gleda. I tako smo se obilazili i ponešto mi je saopštavao, a ponešto ja njemu i svoje dečje glave.
Završavate srednju školu u Peći, a?
Ne, nisam imao sreću u Peći ništa da završim. U Peći sam možda sve završio, ali u Peći sam počeo, a ništa završio nisam. Kao učenik gimnazije, tada kako je bila gimnazija sa 8 razreda matura, kad sam bio učenik 6. razreda gimnazije, onako nemiran, mlad, a i pratići neke događaje kao dečak, nešto mi je zasmetalo i napravio sam karikature ondašnjeg politbiroa i maršala Broza. Prave karikature. Tada je to bilo vrlo opasno, teško, ali moja sreća je bila što nisam bio punoletan, nisam imao punih 17 godina i tada kao učenik 6. razreda gimnazije gubim pravo školovanja u celoj državi koja se zvala FMRJ. Dobijam kasnije pravo, ponovim 6. razred gimnazije, nastavim 7. gimnazije, tako reći pred maturom, po stalnim pritiscima i saslušanjima, došao sam sam do zaključka, ako promenim školu, da ćemo staviti na miru. Međutim, to nije uspelo, ja menjam školu, počinjem umetničku peći, misleći da će me pustiti malo. Međutim, kad sam bio učenik 4. godine umetničke škole u peći, ponovo, bez ikakvog razloga, pronađu neki element na osnovu koga oni mogu ponovo mene da od strane od omladine, jer njihovo mišljenje bilo da sam štetan po omladinu i razvitak omladine i tako dalje, razbijam njihovu monolitnost i ponovo mi isključuju sa 4. godine umetničke škole i svi škole u državi, tako da dođem do kraja gimnazije, do kraja umetničke i nijednu ne završim.
I, dobro, a kako ste upisali studije?
I posle šta da radim? Pitam se gde ću, šta ću. Međutim, šta kasnije? Kasnije opet se borim, tražim pravo školovanja. Suda se, bilo kom se obraćam, pokušavam preko nekih prijateljskih veza da mi se pomogne. Međutim, šta se dešava? Kažu mi u oblasnom odboru Kosova i Metohije, dozvole mi da mogu da se upišem, ne u svom rodnom mestu, ali evo, Sava, ako hoćeš da nastaviš ponovo gimnaziju, evo, Priština, možeš tu. Međutim, ja podnesem molbu i nađem se jednog dana u hodniku te gimnazije Prištinske sa Slobodanom Markovićem Markonijem.
Da, on je isto rođen u peći.
Jeste, i mi smo bili tada veseli. Bio neki fudbal u hodniku, mi smo šutirali po tom hodniku tu loptu. Jednog trenutka ja uđem u kancelariju te gimnazije da pitam šta je sa mojom molbom. Oni su mi dali ovaj odgovor. Kažu, znate, mi bi vas primili u školu, ali nemamo dovoljno školskog prostora. Tako ja završim i s tom gimnazijom, bez upisa, bez ičega. Nastavlja se put dalje, ja ne pokušavam da odustanem.
Kako su vaši roditelji reagovali na tu vašu gospodaciju?
Oni su znali da sam van škola, a mnoge moje saslušanja i probleme nisam govorio. I kasnije ja šta ću, gde ću, već je polugođe neke druge godine školske i kažem, zahtevam uput, daj da dobijem uput za umetničku školu u Skoplju. Međutim, srećom, tamo sam bio upisan, zahvaljujući slikaru Makedonije, Lazaru Lišinovskom, koji je rekao na sastanku s profesora da si go primi me do škola, on si je talentiran ko kreten, ako si ima nešto, tuka je policija. I zahvaljujući tim rečima mene prime u školu, ostanem neocenjen za polugođe, 4. godina završim se odličnim, 5. godina završim se odličnim i na kraju dođem do jedne srednje škole. Posle umetničke škole u Skoplju, normalno ambicije su me vodile ka akademiji. Prijavim se za prijemni ispit, podnesem radove, prime me, položim i nastavim studij u Beogradu.
sad bih vas zamolila, gospodine Rakočeviću, da nam kažete ko su bili vaši profesori na akademiji. A možda pre toga, ovaj podatak, 58. godine vi se pojavljujete na konkursu u Beogradu povodom Dana mladosti. Našla sam taj podatak i dobijate prvu nagradu za slikarstvo. Se sećate tog konkursa?
Sećam se odlično. Ja sam dobio nagrade gde su bili anonimni konkursi i na njima sam i učestvovao. Ja sam sam učestvovao na takvim konkursima i svašta na dole može sići i pravda. To je bilo 58. godine, povodom Dana mladosti.
Pa 59. nagrada na Festivalu mladih Srbije i Crne Gore, pa nešto kasnije izložba Rat i greh. Se sećate te izložbe?
Bila je i nagrada Kosovo i Metohije od tog osnivanja kluba Udruženja Kosovo i Metohije, koga u stvari smo osnovali Pavle Vasić, profesor sa akademije, kritičar likovni, i ja. Mi smo stvorili to kosovsko-metohijsko umetničko društvo. Pitali ste me
za profesora na akademiji.
Profesore, znate, kako da vam kažem, verujem da tašni profesori su daleko kvalitetniji bili kao profesori nego što su i danas. Vreme učinilo svoje, druga klima, drugi kvaliteti, onda su i drugčiji studenti. A koga bih mogao da izdvojim od profesora? Bilo to starih profesora, uglavnom stari slikari. Izdvojio bi Ivana Tabakovića, veliki profesor, vaspitač i veliki intelektualac, što je mnogo važno. Znao je sama da govori i pored onoga što je stručni čas i potreba škole. Tako da nam je dao on još neka druga saznanja. Dok ovi ostali su bili više da odrade svoje radno vreme, pristojno, lepo, ali ništa više od toga. Bio je profesor na akademiji Vasa Pomorišec, profesor Zlamalik, a bio je moj profesor na slikarskom odelenju Vinko Grdan. To su ovako bili značajniji profesori na akademiji, a na čelu svih bio Ivan Tabaković. Recimo, bio je i Branko Šotra, koji je poznat po svojim motivima iz Narodnooslobodilačkog rata. Bez obzira gde je ratovao što je ratovao, on je bio dobar grafičar i dobar majstor.
Kad razgovaramo o tim vašim studentskim danima, sada, čega biste mogli da se setite? Kako ste zapravo vi radili? Da li je bilo druženja? Gde ste izlazili? Kako ste razmenjivali iskustva?
Kao student znaju, poznato je da sam bio najjači student sa najjačom ocenom na akademiji. Čak sam dobio jednu novčanu nagradu kao najbolji student akademije, same akademije. Ja sam sebi dozvoljavao, pošto sam tako dobar student, da budem u onom drugom delu dana života nešto drugo. Van akademije glavna kuća bila je znak pitanja. U tom znaku,
kafana znak pitanja. Jeste,
u tom znaku pitanja dolazilo je društvo tih mladih slikara. Oni studenti koji su voleli tako da žive, da malo popiju, da malo zapevaju, da budu veseli. A u stvari, bar verujem i njima, a i meni je to pomoglo, znao sam ponekada i da popijem više nego što je normalno, samo time nisam nikome povređivao mir i red, ali sam spašavao sebe. Ono što me pritiskalo ili mučilo, nekako sam u sebi baš tim alkoholom suzbijao. Pa sve ono što sam primećivao, i kad se tiče mene ili se tiče nečega drugog ili drugih, to mi je davalo mir i tako sam sa tim alkoholom smirivao sebe. Ali što se tiče same škole i akademije, tu sam bio odličan. To je bio znak pitanja. Bio je tada divan, lep, stari znak pitanja sa crnim podom, premazanim, crno, kalajsanim. Onda je bila jedna peć u sredini koja je vukla dim, pola je vukla, pola ostavljala u prostoru, pa se u tom dimu fino kroz magle smo se osjećali, videli i pevali. Stolovi su bili četvrtasti, bilo je 7 stolova, 7 zelenih pepeljara i 3 kelnerice, divne kelnerice, dobronamerne, dobre prema nama, zvale su se Ivanka, Milunka i Draginja. Vjerojatno su davno pokojne, ali eto, pamtimo ih.
A s kim ste sedeli u znaku, pitanja od vaših kolega? Koja je to još bio od budućih slikara?
Od kolega, baš iz moje klase, bilo je, prosto je bio na primjenjenoj akademiji slikarstva Osijek, bilo ih je sa likovne akademije, ali više sa primjenjenoj zbog izvesne blizine. Bio je Grada Petrović, pokojni, onda, ali najinteresantniji je bio, koji je redovan bio gost svake noći, s kim smo provodili, bio je dobar slikar, koga je možda malo Beograd zaboravio, ali mnogo dobar slikar, Slava Bogojević, koji je uvijek bio dovoljno trezan i dovoljno pijan, ali savršeni gospodin. Lepo se pevalo, lepo se razgovaralo, to je bio jedan poseban svijet u to nekoliko kvadrata.
Da li ste možda čuli da je bilo takvih ideja da se kafana Znak pitanja sruši, da promeni namenu, da se tu izgradi neka poslovna zgrada?
Tome, ne znam mnogo o tome, ali takva jedna vest me ne iznenađuje, jer ovdje, bar sada kako vidim, mnogo se ne poštuju te starine i ti, ta imena i ti znaci, ti simboli, lako se to menja, verovatno kapital ruši sve, polako ulazeći, kao je ona primjer, mi smo decenijama ovdje imali jednu divan restoran, divan lokal koji se zvao Dušanov grad. Međutim, pretpostavljam da je to sad neka kockarnica koja se zove Moulin Rouge. Šta to znači? Da cijenim jedan divan lokal sa divnim imenom, sa finom dekoracijom iznutra, koja beleži donekle koliko toliko klimu ovoga podneblja ili ove kulture, pa kad na onom zidu ja vidim lepo izrezbareno drvo, pa kaže lov lovio srpski car Stjepane, lov lovio 3 bijela dana. Pa meni kao gostu daje neke ideje. Međutim, šta će se da mi daje, kakve ideje će da mi daje Moulin Rouge sa nekom kockarnicom ili bilo kojim proizvodom ili nekom prodavnicom. Te stvari se ne poštuju. Ovaj znak pitanja koji ja vam opisah malo pre, to je bio pravi znak pitanja. Međutim, danas to više nije to. Znali su se ređeni gosti. Svakog trenutka ste vi znali ko će biti tamo prepodne, ko popodne, ko uveče. I znate koga ćete sresti. Sad je sve to nešto drugo. Sad je neki turizam, neki prolazeći ljudi. A i atmosfera i klima nije više ta koja je bila. Takva su mjesta ponestajala u ovom gradu. Ta stara, fina, tradicionalna, pa ako hoćete i bohemska, ali bohemska u gospodstvenom smislu bohemska, ugase se. Gase se oni, a gase se i njihova imena. Zašto to? Zbog čega to? I kome to služi? I čisto interesi. Pitamo se.
U monografiji Sava Rakočević u uvodnom tekstu Zoran Gruščević prati razvojni put slikara od njegovih početaka koje karakterišu pejzaži, mrtve prirode i aktovi izvedeni u modernom realističkom stilu, praćenim kubističkim elementima, do trenutno posljednje faze u kojoj slikar krajnje svedenom formom teži da otkrije metafizičku, dualističku i prakosmičku istinu o čovjeku.
Godine 1966. odlazite da živite i radite u Chicagu. Kako se dogodilo da nepunu deceniju posle toga budete zastupljeni sa svojih 50 slika u Parizskoj galeriji
Verpanjžen? Moje ambicije su bile malo bar tada drugačije. Računao sam da se nađem negde da je jača konkurencija, gde treba učestvovati na nekoj ozbiljnijoj utakmici, a osjećao sam u sebi da imam neku snagu i to me poteralo, pored ostaloga, u svet. Našao sam se u Americi početkom 66. Znao sam da prve noći možda neću imati gde da spavam, šta će biti, nisam očekivao ništa, kao što danas misle, ako se ode u svet, sve gotovo, sve pada s neba. Nije to tačno, treba mnogo muke da se dođe do nekih rezultata i da čovjek stane, što kažu, na svojim nogama. Ja sam silazeći u New York, kad sam iz aviona pogledao onu svetlost na zemlji, pitao sam se šta je ovo, da nije ovo neka druga planeta. Pa onda mi padoše stihovi Đure Jakšića na pamet: noćem stigli u tuđini, nigde puta, nigde stazi, tako dalje, tako dalje. Tako sam se osjećao. Ali imao sam nekih, ponavljam ovu priču već nekoliko puta, nešto malo dolara sam imao, a to je bilo nekih 40 dolara u džepu. To je bilo dovoljno za jednu noć. Sretem jednog svog prijatelja u Clevelandu, sutradan. Te noći smo to sve lepo potrošili.
Dobro, da se sad vratimo galeriji u Parizu.
To je stigao negde kasnije, mislim, 77.
10 godina po, pošto ste već proveli u Chicagu.
Tako je, 77. Da, ja sam u Chicagu u početku, kao svaki početak, nije bio lak, svako na svoj način. A isto sam imao neku, da kažem, tvrdoglavost u sebi. Upoznao sam brzo dosta sveta, hteli su neke moje slike da kupe, ali ja sam uvijek govorio: ne prodajem. Zašto? Zašto tako? A možda nisam imao ni 10 centi za telefon. Izdržao sam to vreme, jer nisam hteo slike tako jeftino da prodam, jer su oni navikli od drugih za male cene. A meni to nije odgovaralo, bez obzira što ništa baš nisam imao. I svima je bilo poznato: Slava ne prodaje slike. To su mislili tada, ali kasnije su vidjeli da Slava i prodaje slike, samo na jedan drugi način. Jer ja dosta uložim napora na slici i rade i vremena, pa ne mogu lako ni da se odvojim. Izdržat ću teškoće, ali neću se od slike odvojiti. Kako je krenulo? Izlagao sam po nekim izložbama kolektivnim u Chicagu i okolini u početku, ali kod mene došao u atelje osnivač modernog muzeja Chicaga, veliki kolektor, imao je svetske majstore, ispunjenu kuću od Picasso, od svih velikih majstora, veliki poznavalac, Joseph Shapiro. I kad je video moje slike, on je organizovao prvu moju samostalnu izložbu 71. godine. Od tada je već drugčije bilo, drugčije se krenulo, otvorilo su mi se vrata u nekim galerijama.
I se to zove sreća?
Ona je vjerovatno moguća bila posle onih prethodnih muka, jer sreća ne može da bude sama za sebe ako nema nekog bola. Tako sam i ja uspeo da uhvatim možda i to srećeno pače. Svakako je više sreća nego nešto drugo. I ta izložba je bila vrlo publikovana u glavnim listovima, Sun Timesu i Chicago Tribune i tako, tim prvim listovima Chicaga. Kasnije, onda pojavilo se interes nekih galerija, izlagao sam, lepo je krenulo, dobro je išlo. I onda sam hteo malo do Pariza, Učestvovao sam na salonu nezavisnih 2-3 godine, u salonu nezavisnih, a u negde 77. imao sam prvu samostalnu izložbu u Berhanjen galeriji preko puta predsjedništva u Parizu. Ta izložba je dosta obuhvatila francuske štampe, tako da sve to bilo lepo. Što se tiče kritike i kritičara, imam kritike iz Francuske, iz Amerike, iz Rusije, iz Beograda, sve su manje više pozitivne, mada ja na to lično, to je stvar kritičara, ne gledam kao sveto pismo, da je to neki zakon. Mogu i najlepše da napišu, a možda i nije to tako kao što i oni pišu, možda i nešto drugačije. Ali se uvek trudim da napravim dobru sliku koliko mogu. Ali posebno sam zapamtio gospodina Jana, koji je bio 50 godina predsjednik salona nezavisnik u Parizu. Kad je bio na mojoj izložbi, njegova izjava je bila ova, imam to zapisano njegovom rukom. Kaže, sve ove slike nema zida nekog, u nekom muzeju da one ne bi mogle da stoje. To bi za mene bio najveći komplimenat od takvog čovjeka. Jer to je jedna ozbiljna ličnost i 50 godina predsjednik salona nezavisnik u Parizu. Onda drugo, kad je bilo žiriranje 77. ja mislim godine, povodom 200 godina Amerike, bila je velika izložba američkih slikara, pod žiri određivao i birao slike, svaki kandidat je mogao da učestvuje sa 3 slike, može bude primljen sa 1, sa 2 ili sa 3 ili odbijen. Tom prilikom ja sam bio primljen sa sve 3 slike i to je francuska štampa mi izdvojila od, kao posebnog na toj izložbi američkih slikara. To je bilo povodom 200 godina Amerike, ta izložba u Grand Paleu.
Thank you.
Godina 1989. Mesto Moskva. Kako su se našle vaše slike u Moskvi?
Dobio sam poziv od Sovjetskog komiteta za mir pri Sovjetskoj vladi. Ja sam se tom pozivu odazvao bez ikakvog ustručavanja. Lepo dočekan, izložbe su bile dve u Moskvi, u nekom njihovom domu, a kasnije izložba nastavljena u domu pisaca SSR-a. Kako sam se...
To je bila samostalna izložba.
Samostalna izložba. Mislim, toliko sam bio iznenađen koliko su mi poklonili pažnje. Ne znam da li ima neki list tada, u tadašnjoj državi, koji nije o tome dao nekoliko reči i nekakav tekst, čak i njihov TAS. Od Pravde do Večernje Moskve, od Izvestija, od Literaturna gazeta, Literaturna Rasija, Komsomolec i sve moguće novine. I za dva mjeseca mene su predstavljali pet puta na ruskoj televiziji. Veliko iznenađenje. Što oni i za druge slične pojave ili umetnike daju donekle neka obaveštenja, ali ne tako opširno i tako mnogo. To je mene iznenadilo. A njihovo gostoprimstvo je bilo izuzetno, sa velikom pažnjom. Čak su imao i osobu koja je bila samo da mi se nađe, da mi objasni, da me prošeta, da mi pokaže. Išao sam do tadašnjeg Leningrada i preko Finskog kanala obišli smo onaj tvor Petra Velikog, koji je od Nemaca bio potpuno porušen, a obnovljen po starom planu, potpuno obnovljen, fantastičnog izgleda, savršena jedna arhitektura i lepota. Onda Pavlov dvor, onda Katarini dvor, Carsko selo i sva ta mesta i ovaj Ermitraž, na primjer u Leningradu, razgledao sam. I šta se iz njihovih priča, što sam saznavao, kaže, za vrijeme Drugog svjetskog rata sve ovo iz muzeja i ove sve vrednosti podelili smo narodu, svakome pojedinačno, neko da čuva tepihe, neko da čuva umetničke slike, neko da čuva porcelane, neko čuva nameštaje, mozaike i razne umetničke vrednosti. Sve to bilo podeljeno, zapisano po određenim imenima, taj to zadužen za to. Međutim, kad se to sve završio i nestao rat, svako je pojedinačno vraćao ono što je čuvao i s čim je bio zadužen. Tako da su se svi ti muzeji ponovo obogatili s onim što su imali. I kaže, sve smo bili kamuflirali, sve spomenike, sve značajne stvari od bombardovanja od Nemaca. Ali, kaže, ostavili smo dva spomenika nezaštićena. Koja, pitam, kaže, Suvorova i Kutuzova. Onda upadam s pitanjem, zašto? Kaže, to su vojskovođe, oni moraju da vide i da se čekaju neprijatelja. Onda sam vidio u tome jednu veliku simboliku, jedno veliko dostojanstvo ruskog čovjeka.
Sava Rakočević vraća se u Beograd i to retrospektivnom izložbom u Narodnom muzeju, godina 1992.
Došao sam, bila je prva izložba tada, sreo se sa ljudima I niko se nije zaboravio, ako sam mislio da su me zaboravili, da sam ja njih. Ništa toga ne bilo. Svi smo se sreli i svi smo stupili u kontakt kao da se nikad nismo ni razdvojili. Bila je ta izložba, lepo je se prošlo. E, kasnije je došlo i do ove izložbe koju ste pomenuli, retrospektive u Narodnom muzeju. Upravnik tadašnjeg muzeja, Jefta Jeftović, mi je predložio da oni organizuju jednu moju izložbu i taj period se vukao oko 4 godine. Jednom prilikom kad sam naišao, Jefta mi kaže: Savir, hoćemo da organizuju izložbu ili ne? Ja sam odgovorio: ako stavite na mene i vremenski, to može bude sutra, preko sutra, ako mi date termin, onda sam odgovoran i obavezan. Tako dođemo do termina i ta izložba se održi u Narodnom muzeju.
Da, da, da. Godine 1983. vi zapravo prvi put dolazite u Beograd sa izložbom u Kulturnom centru. Pa posle toga je usledila izložba u Narodnom muzeju 1992. godine, nepuno jednu deceniju. Tako. Da, mislim da razjasnimo to našim slušalcima. Kako sećanje nosite na izložbu u Narodnom muzeju? Sa koliko slika ste bili zastupljeni?
Gornja njihova izložbena sala bila ispunjena slikama. Mislim da je bilo oko 35 platna, sasvim dovoljno da pokažu jedan period slikarski kao retrospektivu. Formati su malo poveći bili, nekako to danas slikaju ogromne formate, jer moje razmišljanje o slici, da vrednost slike ne zavisi od formata, nego od kvaliteta. I ta izložba je protekla divno, sa jednom divnom publikom, praćena koncertom. Govorili su Jefta Jeftović i Zoran Glušević i drugi. Bila je zapažena u štampi i to je za mene, meni je činilo zadovoljstvo samim tim što je izložba organizovao Narodni muzej. U stvari, bio je to prvi pokušaj da se jedan živi slikar pozove i da izlaže. Međutim, kako sam ja to vukao 4 godine, onda se pojavio Milić, pokojni Milić od Mačve, on je mi izložbu, a poslije njega i kasnije sam ja stupio, jer sam bio spreman i doneo slike u Beograd.
Slika. Slika neba urasla u vreme. Mesečeva burma u vodi vidljiva. Liniju prvu, zadnja ne stiže. Zrelo je doba.
Danas gost Raških duhovnih svečanosti. Kako je bilo ove godine?
Ja sam gost Raških duhovnih svečanosti već 3 godine. Prvi put kad sam tamo bio pozvan u tu slikarsku koloniju, doživeo sam nešto što nisam očekivao. Da to nije samo kao uobičajeno što se održavaju slikarske kolonije, 10 dana, slikari ide radi, ostavljaju svoje radove, nego sam nešto drugo doživeo, da tu je jedan šira jedna kulturna manifestacija. Radi se da učestvuju pisci, da se održavaju predavanja, da su koncerti, da su zastupljeni i narodni folklori, tako da ima jednu sadržajniji jedan kulturni moment. O čemu se radi? Radi se strogo o kulturi ovog naroda i o njegovoj tradiciji i povezano sa tim podnebljem, sa prisutnim u blizini najznačajnijim manastirima, i sve to je bilo spojeno u duhu ove kulture i ovog naroda. I tu sam video jednu brigu za očuvanje tradicije, za očuvanje onoga što čini ovaj narod i što ga beleži kao prisutnog u istoriji sa drugim narodima. To me povuklo i zbog toga sam i 2. godine bio prisutan i 3. godine.
Iz besede Save Rakočevića povodom dodjele nagrade Stefan Prvovenčani avgusta 2005. godine. Ovu nagradu doživljavam kao produženu suzu sa naših ikona u kojoj je sadržana naša prošlost i svetlost budućeg jutra. Srpska zemljo, slomljena visino, promisli da li se na svom putu približavanja zapadu sve više udaljuješ i od samog Boga, same sebe i svoje nemanjićke suštine. Završena je emisija kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali. Milja Milosavljević, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dejan Ivanović, Vladimir Putnik i Ivan Jagodić.